është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas me masat që kanë ndërmarrë institucionet relevante, intensiteti i pickimit të rriqrave ka rënë ndër vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Shumë vende në Evropë kanë filluar të shtojnë masa të mbrojtëse kundër zjarrit në ndërtesa me rëndësi të veçantë kulturore, pas zjarrit që ka përfshirë katedralen mesjetare Notre Dame gjatë kësaj jave në Paris. Sa i përket Kosovës, vlerësohet se objektet kulturore janë të rrezikuara nga zjarri, pasi nuk kanë sistem të mbrojtjes. Ollësit na sjell Donika Li Hajdaraj.
Asnjë objekt kulturor në Kosovë nuk ka sistem të mbrojtjes kundër zjarrit, dhe kjo paraqet rrezik për shkatrimin e trashëgimisë kulturore. Ka thënë Kaltrina Thaçi, arkitekte në organizatën Trashëgimia Kulturore pa kufi, zyra në Kosovë. Shumë vende në Evropë kanë filluar të shikojnë masat mbrojtëse kundër zjarrit në ndërtesa me rëndësi të veçantë kulturore, pas zjarrit në katedralen mesjetare Notre Dame në Paris. Katedralja mesjetare Notre Dame në zemër të Parisit është përfshirë nga zjarri ditën e hënë. Mirë po zjarë fiksit arritën të shpotojnë strukturën kryesore të gurit të ndërtesës gotike të vjetër 850 vite, pavarësisht se maja dhe qatia u shembën.
Asnjë aset i trashëgimisë kulturore nuk ka sistem të mbrojtjes kundër zjarrit të instaluar brenda, do thotë asnjë. Mas fali në Kosovë do thotë kemi mungesë të rregullorës, e cila do të thonë përcakton kushtet e mbrojtjes kundër zjarrit në ndërtesa të trashëgimisë kulturore. Do thotë kjo do të më qenë rregullore specifike, e cila të tregon se çfarë parametra do të më pas ndërtesë si me u bë instalimi i mbrojtjes kundër zjarrit. Në ndërtesa historike, për shkak se ky dallon prej ndërtesave tjera, domethënë publike që nuk kanë status të mbrojtjes.
Gjithashtu, sipas Thaçit, gjendja e trashëgimisë kulturore në shtetin e Kosovës është shumë e degraduar. Në vitin 2018, Trashëgimia Kulturore pa kufi ka bërë një raport për gjendjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Në raport thuhet se mbrojtja e trashëgimisë kulturore ka qenë fare pak në agjendë të qeverive qendrore dhe atyre komunale. Rezultatet e intervistave të realizuara dëshmojnë që një përqindje e madhe institucioneve lokale dhe qendrore në Kosovë nuk posedojnë plane konkrete për mbrojtjen dhe trajtimin e aseteve të trashëgimisë kulturore. Rezultat ky që dëshmon që trashëgimia kulturore vazhdon të mos jetë një aspekt i rëndësishëm i agjendave vjetore të institucioneve të Kosovës, duke e lënë atë si një temë e cila shtjellohet vetëm në raste kur ato asete janë në rrezik të shkatrimit, thuhet në raport. Ndërsa Vjollca Aliu, drejtoresh në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rreziqet kryesore që i kanë nosen trashëgimisë kulturore në Kosovë janë zhvillimet e pakontrolluara. Aseteve të trashëgimisë kulturore u kanë nosen rreziqe nga më të ndryshme, siç janë transformimet strukturore nga shkaqet klimatike, nga gjelbërimi i pakontrolluar nga faktori njeri, dhe sa i përket zhvillimit hapsinor trashëgimisë i kanë nosen rreziku posaçërisht nga zhvillimi i pakontrolluar. Zhvillimi i pakontrolluar me vete bie një mori problemesh, por vetëm si që është prishja e kuadrit vizual, për edhe prishja e qasjes. Hapsinore në objekte që shpesh rezulton me probleme në implementimin e strategjive për parandalimin e rrezikut, ka thënë Aliu. Prizreni është qyteti që ka një numër të madh të objekteve me rëndësi kulturore. Qeveria e Kosovës tashmë ka marrë vendim për zhvendosjen e Ministrisë së Kulturës në Prizren. Shumë objekte kulturore në këtë qytet kanë pasur dëmtime si pasojë protestave të dhunshme, moskujdesja nga komuna dhe ndërtimet ilegale. Valon Gjabaj, drejtor në organizatën ECMA Ndryshe në Prizren, që merret me aktivizmin qytetar e sidomos me atë kulturor, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rreziku më i madh i cili i ka nosë trashëgimisë kulturore është faktori njeri.
Faktori njeri nuk është kujdes aqë sa duhet. Faktori njeri i ka rënu shalë shtëpit e vjetra. Faktori njeri dështa edhe kur të mu intervenu dhe qka nuk e ka bo, nuk e ka kry punën, nuk e ka kry intervenimin ashtu si duhet si pas standardeve që duhet.
Në vitin 2016, për herë të parë në Kosovë, është krijuar databaza online e trashëgimisë kulturore nga ana e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ku vendosen të gjitha dhënat për çdo monument që gjendet në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë një varg sulmesh që ka ndodhur në kisha dhe hotelet të Sri Lankës, të paktën 200 persona kanë mbetur të vdekur dhe rreth 500 të tjerë janë plagosur të dielën. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ka prekur shtetas të këtij vendi, por edhe të huaj, të cilët kanë qenë duke festuar Pashkët. Ulëzeti kuptojmë në materialin VUS. Më shumë se 200 persona janë vrarë dhe rreth 500 të tjerë janë plagosur në Sri Lankë më 21 prill, si pasojë një varg shpërthimesh që janë dëgjuar në disa hotele dhe kisha në kryeqytetin e këtij vendi Colombo, në të cilin besimtarët kanë festuar Pashkët. Të paktën për 6 shpërthime është raportuar në mëngjesin e së dielës, ndërkohë për një tjetër shpërthim është raportuar më vonë gjatë ditës. Në disa raportime është thënë se sulmet janë kryer nga sulmuesve të vrasës. Ministri i Mbrojtjes këtij vendi ka thënë se të dyshuarit e lidhur me këto shpërthime tashmë janë arrestuar. Tri kisha janë sulmuar në veri të kryeqytetit Colombo dhe një tjetër rreth 250 kilometra në lindje të kryeqytetit. Sipas zyrtarëve, në mesin e të vdekurve janë më shumë se 30 të huaj. Ky një herë është konsideruar incidenti më i keq në Sri Lankë prej luftës së përgjakshme civile që ka ndodhur një dekadë më parë. Ministri i Financave së këtij vendi ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmet duket se kanë qenë mirë të koordinuara për të krijuar vrasje duke vrarë njerëz të pavajshëm. Ministri qeveritar Harsh De Silva ka thënë se ai ka parë skena të tmerrshme pas shpërthimeve dhe ka shumë të huaj në mesin e të vdekurve. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti i këtij vendi Maithripala Sirisena u ka bërë thirrje njerëzve që të jenë të qetë dhe të përkrajnë autoritetet në hetimet që kanë nisur. Pas këtij incidenti, rrjetet sociale dhe platformat e tjera si Facebook dhe WhatsApp janë bllokuar përkohësisht në mënyrë që të parandalohet shpërndarja e dezinformatave dhe fashëthemeve. Liderët botror kanë qenë të shpejtë për të dënuar këto sulme. Papa Francesku ka shprehur hidhrimin e tij për sulmet e përgjakshme në Sri Lankë dhe ka thënë se është me viktimat e këtij akti aqmizor. Në Sri Lankë vetëm 7% e popullsisë takon besimit të krishterë, pasi shumica e tyre janë budistë. Gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenare të bodi ju falenderoj për vëmendjem, deri në edicionet e radhes nga Praga, bashkë miro të gjofshim.